Labrīt, godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 10. decembra sēdi. Pirms uzsākam izskatīt prezidija apstiprināto darba kārtību, ir izskatāmi priekšlikumi par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījumus likumā par akcijas nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem ir iebildumi. Līdz ar to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta šā gada 10. decembra sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot likumprojektu grozījums likumā par akcīzes nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 18 atturas nav. Darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību, tajā iekļaujot likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Edgars Putra, Romāns Naudiņš, Jānis Trupavnieks, Gaidis Bērziņš, Andris Siliņš lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās likumprojektu grozījumi turisma likumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta un likumprojekts no sēdes darba kārtības ir izslēgts. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma skolas ielā 3 Rīgā nodošanu Latvijas ārstu biedrībai, nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai, vai deputātiem ir iebildumi. Par pieteikusies runāt deputāte Aija Barča.
Augstu godātā Saeimas priekšsēdētāja, prezidija locekļi, cienījamā deputāts, godātie deputāti, Sociālo un darba lietu komisijas vārdā es jūs aicinu nodot likuma projektu, kuru izstrādāja Sociālo un darba lietu komisija sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, pieaicinot Saeimas juridisko biroju, tikai Sociālo un darba lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Protams, ja neiebilst, Gaidis Bērziņš.
Vārds deputātam Gaidim Bērziņam. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Gaidim Bērziņam.
Jā, paldies. Mēs neiebilstam Bačas kundzes priekšlikumam.
Paldies. Tātad, vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Valerija Gešina, Jāņa Urbanoviča, Artūra Rubika, Vitālija Orlova, Andreja Klemenča iesniegto likuma projektu Afganistānas kara veterānu sociālās aizsardzības likums, nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Valerijas Gešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Sociāli atbildīgas valsts virsprincips nosaka valsts pienākumu rūpēties par sociālu taisnīgumu, kas ietver rūpes par sociālo atšķirību izlīdzināšanu un iespēju vienlīdzību. Latvijā viena no sociāli neaizsargātām grupām ir personas, kuras no Latvijas tika iesauktas vai nosūtītas uz Afganistānu PSRS bruņotu spēku vienību sastāvā laika posmā no 1979. Gada decembrā līdz 1989. Gada martām. Afganistānas karā tika ierauti 3640 Latvijas iedzīvotāji, no tiem 63 cilvēki kara ir krituši, 177 guvuši dažādas pakāpes ievainojumus, kuru dēļ kļuvuši par invalīdiem. Ļoti gribētos cerēt, ka Latvijas iedzīvotāju līdzdalība šajā konfliktā netiks aizmirsa, ka neērta vēstures lappuse, kas ir pāršķirta un pie kuras neviens vairs nevēlas atgriezties. Ir pagājuši jau 26 gadi kopš šī kara beigām. Šobrīd sociāla un medicīniskā palīdzība, kā arī rehabilitācija ir nepieciešama apmēram 3000 Latvijas iedzīvotāju, kuri izgājuši kara šausmas un ir sociāli neaizsargāti. Tāpēc mūsu frakcija ir sagatavojusi likumprojektu par Afganistānas kara veterānu aizsardzību. Izstrādātais likumprojekts ir vērsts uz esošā sociāla netaisnīguma pārvarēšanu un sociālas aizsardzības pasākumu nodrošināšanu cilvēkiem, kuri bija spiesti piedalīties Afganistānas karā. Likumprojekts paredz, ka Latvijas iedzīvotājiem, kuri karojuši Afganistāna no 1979. Līdz 1989. Gadām, būtu oficiāli jāpiešķir Afganistānas kara veterāna status, kā arī jānodrošina noteikti sociālas aizsardzības pasākumi. Latvijā joprojām sūtā mūsu NBS karavīrus dalībai NATO operācija Afganistāna, bet šos karavīrus aizsargā jau citi likumi. Tikmēr aptuveni 3000 cilvēki, kuri padomju laikā pret savu gribu karojuši Afganistānas karā, nesaņem no valsts nekādu atbalstu. Tāpēc likumprojekts paredz, ka Afganistānas kara veterāniem būtu tiesības uz zāļu iegādes izdevumu kompensāciju, viņi būtu atbrīvoti no pacienta iemaksas ārstniecības iestādēs un tiesības reizi gadā saņemt bezmaksas sociālas rehabilitācijas pakalpojumus. Aicinu balsot par sociālu garantiju Afganistānas kara veterāniem nodrošināšanu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Tā tad ir iebildumi un mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputātu Valērija Gešina, Jāņa Urbanoviča, Artūra Rubika, Vitālija Orlova, Andrija Klementjeva izstrādātais likumprojekts Afganistānas kara veterāna sociālās aizsardzības likums tiktu nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 12 atlaiž 46 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta izstrādāto likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums likumā par akcijas nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas rajonu pilsētu tiesās un apgabaltiesās. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas šā gada 2. Decembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par tiesnešu skaitu un noteikšanu Latvijas Republikas rajonu pilstu tiesās un apgabalu tiesās. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmu projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu noteikt, ka ar 2016. gada 1. Februāri Latvijas Republikas rajonu pilstu tiesās ir 404 tiesneši, tā ir skaita administratīvajā rajona tiesā 43 tiesneši, bet Latvijas Republikas apgabala tiesās ir 139 tiesneši, tā ir skaita administratīvajā apgabala tiesā 22 tiesneši.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas rajona pilsētu tiesās un apgabala tiesās. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Godātie deputāti, budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šā gada 10. Decembra Saeimas sēdes darba kārtībā un komisijas izstrādāto likuma projektu grozījums likumā par akcijas nodokli virzīt izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegtais likuma projekts grozījums likumā par akcijas nodokli tiktu virzīts izskatīšanai šā gada 10. Decembra Saeimas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 21 atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts, darba kārtība ir grozīta. Tāpat budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šā gada 10. Decembra Saeimas sēdes darba kārtībā un komisijas izstrādāto likuma projektu grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli virzīt izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā šā gada 10. Decembra Saeimas sēdē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts par Eiropas kaimiņu attiecību instrumentu ietvaros īstenojamo Eiropas struktūrālo un investīciju fondu mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programma vadības likums. Otrais lasējums – likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupavnieks.
Labdien, cienījamie kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi likumprojektu Eiropas kaimiņu attiecību instrumenta ietvaros iestanovojumā Eiropas struktūrālo un investīciju fonda mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programmu vadības likums. Likuma mērķis atgādināšana ir noteikti efektīvu caurskatāmu un pareizes finanšu vadības principiem atbilstošu programmu vadību Latvijā. Un likuma darbības jomas ietver Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmu, Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmu. Komisijai saņēmuši 42 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums juridiskais birojs ievieš skaidrību terminos un sakārto tos alfabētiskā kārtībā.
Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi un deputāti atbalsta.
Otro priekšlikumu iesniegusi juridiskais birojs, redakcionālu labojumu, komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums juridiskais birojs, komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums juridiskais birojs, komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums juridiskais birojs, komisija atbalsta, runa par virssaistībām.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums juridiskais birojs, komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums juridiskais birojas komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums juridiskais birojas komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums juridiskais birojas komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Desmito priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikums iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
19. Priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Priekšlikums juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Priekšlikums juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Priekšlikums juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Priekšlikums iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Priekšlikums iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Priekšlikums iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Priekšlikums iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Priekšlikums iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Priekšlikums iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Priekšlikums iesniedzis juridiskais birojas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Priekšlikumu iesniedzis vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Gerhards, daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 39.
Deputāti piekrīt.
39. Priekšlikums budžetu un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Gerhards priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Eiropas kaimiņu attiecību instrumentu ietvaros īstenojamo Eiropas struktūrālo un investīciju fondu mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programma vadības likums atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šā gada 10. decembra saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu par nekustamā īpašuma skolas ielā 3 Rīgā nodošanu Latvijas ārstu biedrībai, izskatīšanu pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas Sociālo un darba lietu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā likuma projekts. Grozījumi nolietotu transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā, otrais lasējums, likuma projekts atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem nolietot transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā. Pirmo priešlikumu ir iesniedzis Saeimas juridiskais birojs, kurš prasa izslēgt 6. pantu, kurš savukārt noteica termiņu, spēkā stāšanās termiņu vienai likumprojekta daļai 16. Gada 1. Janvāra. Ņemot vērā to, ka 1. Janvārs gan izklāt, šāds te termiņš nav aktuāls. Līdz ar to juridiskais birojs tādu priešlikumu ir iesniedzis. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt priešlikumu.
Deputāti atbalsta.
Esam izskatījuši visus priešlikumus un aicinu likumprojektu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu nolietotu transporta līdzekļu apsaimniekošanas likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas satversmi, otrais lasējums likuma projekts atzīts par steidzamu izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Juris Viļums.
Dāmas un kungi, otrajam lasījumam ir viens atbildīgās komisijas izstrādāts priekšlikums, kuru aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to arī ir. Visi priekšlikumi tiek izskatīti un aicinu atbalstīt šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas satversmi, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Godātie kolēģi, deputāti Kārlis Šadurskis, Solvita Ābultiņa, Edvards Smiltēns, Gaidis Bērziņš, Imants Parādnieks, lūdzu izdarīt grozījumu šā gada 10. decembra Saeimas sēdes darba kārtībā un pārcelt 28. un 29. darba kārtības punktus grozījumu likumos par akcijas nodokli un par nekustamā īpašuma nodokli pirms darba kārtības 12. punkta, vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma jaunatnes likumā, trešais lasējums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, deputāte Inese Laizāne.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, komisija strādā ar grozījumiem jaunatnes likumā, un ir saņemts viens priekšlikums, kas ir izglītības un zinātnes ministrs Mārītes Sēles priekšlikums, komisijā atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu jaunatnes likumā, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, skatām likuma projektu grozījumi valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, izskatīšanai trešajā lasījumā. Komisija saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir precizējošs, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrais priekšlikums arī ir tieslietu ministra priekšlikums saistīts ar pārējais noteikumiem, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus komisijas vārdā, lūgums atbalstīt likuma projektu grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi civil procesa likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamie kolēģi, komisija šim likuma projektam ir saņēmusi 9 priekšlikumus. Pirmais ir redakcionāla rakstura juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir precizējošs rakstura juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieši tāpat kā trešais juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī ceturtais ir juridiskā biroja precizējošs rakstura priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir deputāta Gešina priekšlikums, kas komisijā nav guvis atbalstu. Šis priekšlikums paredz saīsināt pārejas periodu, kas to tiesības pārdalīt lietas attiecīgi citām tiesām. Komisijas vārdā vēlos atgādināt, ka par šāda veida līdzīga rakstura priekšlikumu jau mēs diskutējām uz otro lasījumu. Komisijā šis priekšlikums neguva atbalstu, taču komisijā mēs vienojāmies par to, ka nākamā gada sākumā tiks arī veltīta komisijas sēde, kurā mēs izvērtēsim attiecīgi civil procesa likuma 32 prim panta nepieciešamību turpmākajā periodā un kā šī norma ir vai nav sasniegusi konkrēto mērķi.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Valērijam Agešitam.
Godatie kolēģi, es vēlos radoši papildināt komisijas priekšsēdētāju un īsi un kodolīgi atgādināt par diskusijas saturu. Pašlaik civil procesa likumā 32 prim pants paredz iespēju pirmās instances tiesai un apgabala tiesai ierosināt nodot izskatīšanai citai tās pašas instances tiesai citā pilsētā, tas izskatīšanā esošas prasības tiesvedības lietu, lai panāktu tas ātrāku iztiesāšanu. Šī regulējuma mērķis ir saprotams, jo šī normā savulaik tika izstrādāta ar mērķi izlīdzināt tiesu noslodzi. Ir nepieciešams atslogot galvenokārt Rīgas tiesas, lai nolēmums lieta tiktu pieņemts sapratīga termiņā. Un šajā laika posmā, kamēr šī norma darbojās, ir pārsūtīti vairāki tūkstoši lietu. Tomēr normas realizācijā dzīvē ir radījusi zināmas problēmas, jo tādējādi smagums no tiesu sistēmas ir pārliks uz prasītāju un pārējiem lietas dalībniekiem. Kā liecina praksē, lietas tiek nodotas izskatīšanai tiesām, kas atrodas tālu no Rīgas, daudzkārt Latgales vai Kurzemes reģionā. Tādējādi prasītājam, kurš piemēram dzīvo Rīgā, ir jātērē gan laiks, gan līdzekļi, lai nokļūtu uz tiesu, lai iepazītos ar lietas materiāliem un piedalītos tiesas sēdē. Turklāt sabiedriska transporta ierašanas laiki nevienmēr sakrīt ar tiesas sēdes sākumā. Rezultātu prasītājiem, kā arī citiem lietas dalībniekiem, jāpaliek viesnīcā, lai laicīgi ierastos uz tiesas sēdi. Nereti ir gadījumi, kā tehniski netiek nodrošināta iespēja pielietot videokonferences iespēju, un liecinieki atsakās doties uz tiesu, jo viņiem veselu dienu vai pat divas dienas jākavē darbs. Minētais liecina, ka lietas izskatīšana tāpēc nav vispusīga un tiek pārkāptas prasītāja tiesības. Lai novērstu šo situāciju, otrajā lasījumā tika piedāvāts risinājums, ka pirmās instances tiesai un apgabala tiesai ir tiesības ierosināt nodot izskatīšanai citai tās pašas instances tiesai, tas izskatīšana esošas prasības tiesvedības lietu tikai gadījumā, ja prasītājs tam rakstveida piekritis. Diemžēl šie priekšlikumi tika noraidīti. Tomēr diskusija Saeimas juridiskajā komisijā pirms otrā lasījumā, kā arī pirms trešā lasījumā, liecina par to, ka problēma pastāv. Tāpat ir jānorāda, ka Tieslietu padomē 2014. gada 24. novembrī pieņēma lēmumu, ar kuru apstiprināja vadlīnijas, organizējot tiesvedību pieņemtas lietas nodošanu citai tiesai lietas atraka izskatīšanai. Tātad šajās vadlīnijas, starp citu, ir jāņem vērā arī jautājumi par transporta pieejamību cilvēkiem un lietu izskatīšanas nozīmēšanas laiku. Tāpat jānorādā, un varbūt tas ir būtiskākais, ka šī norma ir spēkā atbilstoši pārējais noteikumiem tikai uz laiku. Un ja tas ir pārējais periodu normas, tad viņiem jābeidz sava darbībā ātrāk. Tāpēc uz trešo lasījumu, domājot par cilvēku vērtībām, nevis par sistēmas vērtībām, ir iesniegti divi priekšlikumi ar mērķi saīsināt šīs normas darbības termiņu. Aicinu balsot par piekto priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debati slēdzu. Vai ziņotājs komisijas vārdā vēl ko vēlas piebilst?
Jā, cienījamie kolēģi, mēs komisijā uzklausījām gan Tieslietu ministrijas viedokli, gan arī tiesu priekšsēdētāju viedokli par minētās normas piemērošanu praksē. Var piekrist tam, ka lietu nosūtīšanas procesā ir jāvērtē arī lietu izskatīšanas vietu un laiks, kas, kā informēja, arī pieaicinātās personas tiek darīts. Cits starpā jānorāda, kad komisija uzdeva jautājumu par sūdzībām, kādas ir saņemtas, skaitliskā ziņā, cik daudz tās ir, tad uz šīm vairāk tūkstošu pārsūtītajām lietām tika minētas tikai dažas sūdzības, līdz ar to runāt par to, ka šeit pastāv kādas lielas problēmas, droši vien nav īsti pamatot, pie kam komisijā mēs arī noskaidrojām to, ka bieži vien ir prasītāji vai atbildētāji, kas lūdz tiesas priekšsēdētājiem tieši pārsūtīt lietu citai tiesai ar mēķi panākt lietas ātrāk izskatīšanu. Un kā jau es minēju, tad komisija vienojās attiecīgi nākamā gada sākumā veltīt atsevišķu diskusiju šīs normas lietdarībai nākotnē. Komisijas vārdā lūgums minēto priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputāta Geišina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 54 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Nākamie divi ir saistīti. Tad sestais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz tiesa reformas kontekstā ļaut tiesām pabeigt tās lietas skatīt, kuras ir uzsāktas skatīt tiesvedības procesā, un juridiskā komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī septītais ir juridiskās komisijas saistītais priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir saistītais priekšlikums ar piekto priekšlikumu, kas nav atbalstīts arī komisijā. Argumentācija tieši tāda pati.
Deputātu lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto deputāta Geišina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 61 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus. Es atvainojos, vēl devītais ir, jā. Devītais priekšlikums ir Tieslietu ministra priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to tagad gan esam izskatījuši visus priekšlikumus komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu grozījumu civilu procesu likumā galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu civilu procesu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par akcijas nodokli pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šidurskis.
Godātie kolēģi, īsumā izstāstīšu šī likuma projekta, ko sagatavojas budžeta komisija būtību. Proti budžeta paketē nākamajam gadam mēs esam nedaudz palielinājuši dīzeļdegvielas akcīzes standarta likmi no 332,95 eiro uz 341 eiro par 1000 litriem. Savukārt, likumā par akcīzes nodokli vēl līdz 14. Gada nogalei bija noteikta samazinātā likme dīzeļdegvielai, kas satur biopiedevas. Taču šī likme nav īsti strādājusi un nav veicinājusi tos mērķus, kāpēc samazinātā likme bija ieviesta, un tāpēc 15. Gada no 15. Gada 1. Janvāra šai dīzeļdegvielai ar biopiedevām bija noteikta tā pati standarta likme. Tagad mēs esam standarta likmi no nākamā gada pacēluši, bet likumā ir palikusi dīzeļdegvielai ar biopiedevām joprojām samazinātā likme, un tāpēc budžeta komisija ierosina šo neprecizitāti labot, un tāpēc ir sagatavots šis jūsu rīcībā esošais likuma projekts. Un komisija, lai jaunās likmes varētu stāties vienlaikus ar pārējiem grozījumiem, proti no nākamā gada 1. Janvāra, tāpēc komisija lūdz noteikt steidzamību šim likumprojektam.
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par akcīzes nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu! Lūdzu rezultātu! Par 61 pret 22 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies, kolēģi, un es aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums likumā par akcijas nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 21 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Godātie kolēģi, jums nav iebildumu. Likumprojekts ir ļoti vienkāršs un saprotams. Ja jums nav iebildumu, es aicinu atbalstīt arī otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Godātie kolēģi, lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu šī gada 10. Decembris, pulksten 9.45, izskatīšana šodienas plenārsēdes turpinājumā.
Paldies! Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. Decembris līdz pulkstens 9.45. Izskatīšana Saeimas 2015. Gada 10. Decembra Saeimas sēdē. Paldies! Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli, pirmais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Kārlis Šadurskis.
Jā, godātie kolēģi, par šo likumprojektu. Izdarot grozījumus likumā par nekustamā īpašuma nodokli, tajā likumprojekta atvērumā, kas bija budžeta paketē, mēs veicām acīm redzami lietderīgus grozījumus, proti atsakoties no atbrīvojuma, no nekustamā īpašuma nodokļa atbrīvojuma tām būvēm, kas atrodas ostās, kuģojumos, kanālos, piestātnēs un tā joprojām, ja tās ir nodotas nomā komercstruktūrām, bet ir valsts vai pašvaldība īpašumā. Uzskatot, ka tādā gadījumā šis atbrīvojums nav nepieciešams. Un to jūs esat atbalstījuši, un mēs esam šo normu pieņēmuši. Taču sīkāk analizējot situāciju, izrādījās, ka nomas attiecības pastāv arī, piemēram, starp akciju sabiedrību Latvijas elektriskie tīkli un akciju sabiedrību augstsprieguma tīkls. Līdz ar to tīri tehniski arī elektrolīnijas un par tām būtu jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis, jo pazūst šis atbrīvojums sakarā ar to, ka šīs būves tiek nodotas nomā no vienas kapitāla sabiedrības otrai. Tas nekādā ziņā nebija likumdevēja mērķis. Mērķis bija sakārtot situāciju ostās, un tāpēc šo neprecizitāti budžeta komisija aicina novērst, un arī, lai norma stātos spēkā no nākamā gada 1. Janvāra, komisija lūdz atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Kolēģi, aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Godātie kolēģi, attiecībā uz šo likumprojektu, kas ir visnotaļ nepieciešams, lai neciestu visi, piemēram, elektroenerģijas patērētāji, ja šis nekustamā īpašuma nodoklis tiktu ietverts tarifos, tad es aicinu atbalstīt likumprojektu arī otrajā galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumu. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret atturas nav, likums ir pieņemts.
Paldies par atbalstu.
Darba kārtībā likumprojekts grozījumi ceļu satiksmes likumā, trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem ceļu satiksmes likumā, trešajā lasījumā kopumā. Ir saņemti 30 priešlikumi. Pirmais ir Karīnas Kornas priešlikums, kur pārstāv satiksmes ministriju, viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāras Kornas priešlikums, kurš komisijā arī ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Trešais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāras priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāras Kornas priešlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Piektais satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras Kornas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Kornas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Karīnas Kornas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais Karīnas Kornas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais Karīnas Kornas priešlikums atbalsta, daļa atbalstīts un iekļauts priešlikumā numuru 11.
Deputāti piekrīt.
11. Atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras Kornas priešlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
13. Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras Karīnas Kornas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Kornas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Karīnas Kornas priešlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
16. Ir tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad 17. Ir satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras priešlikums, kurš ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
18. Ir deputāta Imanta parādnieka priešlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Imantam parādniekam.
Labrīt, cienējamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Ir kāds vispārējais tiesību princips, vienlīdzības princips, kas nosaka, kad vienādos salīdzinošos apstākļos attieksmē jābūt vienādai un atšķirīgos atšķirīgiem. Ceļu satiksmes likumā vēl pirms gada bija tikai divas situācijas. Viena, kad persona, kas ir izdarījis pārkāpumu, tiek konstatēta pārkāpumu izdarīšanas brīdī, viņai iestājas administratīva atbildība pilnā tās apmērā atbilstoši administratīvo pārkāpumu kodeksam. Un kāds ir šis apmērs? Administratīva atbildība tātad ir naudas sots, soda punkti un administratīvā sodāmība. Tad sastāv no trīs daļām. Otra situācija bija, kad administratīvo pārkāpumu transporta līdzeklim konstatē vadītājam klāt nēsot. Tanī gadījumā, un tas ir situācijās, kad vai tas ir konstatēts ātruma pārkāpums ar radaru iekārtu fotofiksāciju, vai tas ir fiksēts pārkāpums pārkāpjot stāvēšanas aizliegumu. Tanī gadījumā atbildība iestājas īpašniekam, un viņš kā atbildīgs savu transporta līdzekļu turētājs arī nokārto attiecības ar valsts. Šinī gadījumā gan tā atbildība iestājas vien naudas soda apmērā. Un tas arī ir loģiski, jo mēs nepieņemam automātiski, ka šis īpašnieks arī ir persona, kura faktiski veikusi pārkāpumu. Tiesa, satversmes tiesa pēc vairāku personu iesnieguma atzinusi, kad īpašniekam ir jābūt iespējai norādīt konkrēto personu, lai tādējādi pret šo personu vērstu šo administratīvo atbildību. Un pēc satversmes tiesas sprieduma arī tika ieviesti attiecīgi grozījumi, kad ir šobrīd arī trešā situācija, kad īpašnieks var norādīt konkrēto personu, kura ar šo transportu, viņam piederošo transporta līdzekli, ir veikusi šo pārkāpumu. Gadījumā, ja šī persona, tiek pierādīts, ka šī persona ir veikusi šo pārkāpumu, tad viņam tiek uzlikta administratīva atbildība samazinātā apmērā, neskāpēc. Un tas ir tikai naudas sots un soda punkti. Kā jau es teicu, lai šo vienlīdzības principu varētu realizēt, un šīs ir vienādi salīdzinošie apstākļi, kad abos gadījumos vai nu pārkāpumu izdarīšanas brīdī, kad ir konstatēta persona, vai ar laika nobīdi tiek konstatēta faktiskā persona, kas ir izdarījis pārkāpumu, ir jābūt vienādai atbildībai. Un komisijas sēdē, kad es izklāstīju šo pamatojumu, diemžēl kolēģus maldināja iekšlietu ministrijas pārstāvis sakot, ka pret šādu kārtību esot iebildus tieslietu ministriju. Tā nav taisnība. Es vērsos pie tieslietu ministrijas un lūdzu, lai viņi skaidro savu vērtējumu, ja tas ir atšķirīgs. Un no tieslietu ministrijas es saņēmu atbildi, kad administratīvā pārkāpuma kodeksa noteiktajā kārtībā, kas sekām, kas iestājas konstatējot šādu pārkāpumu, visos gadījumos ir jābūt identiskām. Un pastāvot atšķirīgām sekām, kā tas ir šobrīd, tiek pārkāpts diskriminācijas aizlieguma princips, un vismaz tieslietu ministrijas skatījumā nav saskatāms tiesisks pamats atšķirīgai attieksmei. Un vēl, administratīvā pārkāpuma kodeksa pamatmērķis par pārkāpumu tiek sodīts pārkāpuma izdarītājs, un viņš arī izcieš visas likumā noteiktās sekas – naudas soda, sodāmība, soda punkti. Jautājums, kāds ir mērķis, kāpēc es vēlos šo vienlīdzības principu iedzīvināt arī šajā situācijā? Mērķis ir tāds, lai īpašnieks ar faktisko pārkāpēju pats tiek galā, lai valstī nav jātērē savu administratīvie resursi pierādot, kura persona tad ir veikusi pārkāpumu, un vai nu tas ir policija sākumā izvērtē šī īpašnieka iesniegtos pierādījums, vai pēc tam, ja policija pieņēmusi pozitīvu lēmumu, viņš var pārsūdēt administratīvā tiesā, un administratīvā tiesa konstatējot šo faktisko pārkāpēju, tad vēlreiz tas ir fakts, konkrēti šī persona ir veikusi pārkāpumu, ka viņa neskāpēc savu administratīvo atbildību saņems mazākā apmērā. Situācija gan ir tāda, kad ir citi priekšlikumi, kas ir komisijas atbalstīti, saistīti ar šo te pašu pantu, un tāpēc būtu nepieciešama pārejas noteikuma. Tā kā šāds pārejas noteikums neesam iestrādājuši, es viņus neiesniedzu, un komisija arī nē, tāpēc šobrīd es esmu spiests atsaukt savus priekšlikumus, lai neradītu problēmas likumā. Runāju tik ilgi, tikai tāpēc, ka nākošreiz es noteikti iesniegšu šos priekšlikumus un ceru, kad kolēģis vairs nemaldinās ne iekšlietu ministrija, ne pārējie, jo arī juridiskais birojs atzina, ka šāda pieeja, ka transporta līdzekļu vadītājiem, kuri ir identificēti, ir jāpiemēro vienāda attieksme, atzina par korektu. šobrīd atsauc gan 18. gan 20. savu priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Līdz ar to priekšlikums ir atsaukts.
Jā, taisnība, kolēģi, mums būtu balsojuši, tad iespējams būtu norma kolīzija. Tad ar 18. priekšlikums atsaukts. 19. priekšlikums ir Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras Karīnas Kornas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Priekšlikums tātad ir atsaukts. 21. Ir Karīnas Kornas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Karīnas Kornas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Karīnas Kornas priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā 24.
Deputāti piekrīt.
24. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Kolēģi, vērš jūs uzmanību, ka likumprojektam nomainīta 79. Lapa ar 79. A lapu. Tātad 24. Priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, 25. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts, bet man nav tā maiņas lapa.
Deputāti atbalsta.
Tā, 26. Ir Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras Karīnas Kornas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras Karīnas Kornas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Ir deputāti Imanta parādnieka priekšlikums, kurš nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
29. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 30. Juridiskā biroja priekšlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Tātad visi priekšlikumi ir izskatīti. Un arī informēju par to, ka šis ir tas likums, kurš risina to problēmu, ka tiem, kam bija tiesības atņemtas līdz gadam, šiem cilvēkiem, lai viņus atjaunotu, būs jākārto arī teorijas eksāmens. Līdz ar to aicinu komisijas vārdā balsot par šo likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, šis un arī sabiedriskā transporta pakalpojuma likums, kas ir aiznākamais, ko mēs tūlīt arī skatīsim, ir jāskat kontekstā. Un viņi abi rūpējas par to, lai veicinātu biodegvielas patēriņu pieaugumu Latvijā. Un līdz šim Latvijā ir īstenot vairāk biodegvielu ražošanas un patēriņu veicināšanas atbalsta pasākumi, kā piemēram tiešais atbalsts, valsts atbalsts finansiāli atbalstāmo kvotu veida, obligātās biodegvielas pieaugums fosilē degvielē 5% un citi. Un ekonomikas ministrija no tā es secinājis, ka biodegvielu patēriņu pieaugumus labāk stimulē tieši ar patēriņu saistītie politikas instrumenti, un tādēļ ir izstrādāts arī šis likumprojekts un arī aiznākamais. Un viņš nosaka to, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīkojot jaunu autotransporta līdzekļu iepirkumu, var ņemt vērā autotransporta līdzekļu spēju darboties, izmantojot augstas koncentrācijas biodegvielu sajaukums ar fosīlo degvielu, tīru biodegvielu vai elektroenerģiju, ja šāda autotransporta izmantošana ir ekonomiski liederīga un tehniski iespējama. Tātad ar šiem likuma grozījumiem mēs dodam plašākas iespējas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, izvēlēties, nu, tā tad videi draudzīgāks vai arī šos transporta līdzekļus, kas darbojas uz biodegvielu. Komisijas vārdā aicinu šo likumprojektu atbalstīt.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai uz otro lasījumu.
Jā, komisijā gaidīsim priekšlikumus līdz 17. decembrim.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 17. decembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi publisko iepirkumu likumā pirmais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smilkēns.
Jā, runājot par šo likumu, ir tāda Eiropas parlamenta un padomas direktīva, kas ir 12. gada 25. oktobrī pieņemta par energoefektivitātes prasībām attiecībā uz valsts veiktajiem preču un pakalpojumu iepirkumiem. Un tad lūk, šī likuma projekta mērķis ir pārņemt šīs divas direktīvas prasības attiecībā uz valsts veiktajiem preču un pakalpojumu iepirkumiem, un šie grozījumi nosaka prasības publiskajiem preču un pakalpojumu iepirkumiem, un likumprojekts nosaka pienākumu valsts tiešās pārvaldes iestādēm iegādāties energoefektīvas preces un pakalpojumus, kā arī preču un pakalpojumu energoefektivitātes prasības tas definē. Te gan jāpiebilst, ka šis neattieksies pagaidām uz pašvaldībām. Līdz ar to komisijā šo visu mēs izskatījām un aicinu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu pirmajā lasīmā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Arī šim likuma projektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš 17. decembris.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 17. decembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījums sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smilkēns.
Jā, šis likuma projekts arī jāskata kontekstā ar sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja iepirkumu likumu, par kuru referēja divas likuma projekts iepriekš, un viņš pēc savas būtības ir ļoti līdzīgs un runā par šo biodegvielas veicināšanu, kādā veidā to mēs varētu veicināt, un šeit ir runa par to, ka pārvadātājs, pērkot jaunas sabiedriskos autotransporta līdzekļus, kurus izmanto sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanā, var ņemt vērā autotransporta līdzekļu dzinēju spēju izmantot elektroenerģiju fosīlās un biodegvielas maisījumus ar paaugstinātu biodegvielas saturu. Līdz ar to tas jāskata kontekstā ar iepriekš pieņemto. Tāpēc es arī komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 77 pret 3 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisijā priekšlikumus gaidīsim tieši dienu pirms ziemas brīvdienām Saeimai 17. decembrī.
Paldies. Priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 17. decembrim. Kolēģi, deputāti Šadurski, Sābultiņa, Brigmanis, Gaidis, Bērziņš, Dzintars, lūdzu izsludināt pārtraukumu Saeimas sēdē uz 20 minūtēm pēc likuma projekta grozījuma sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā izskatīšanas pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums ir jābalso. Lūdzu, zvanu. Balsosim par to, lai tiktu izsludināts pārtraukums uz 20 minūtēm pēc likumprojekta grozījuma sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā izskatīšanas pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 60 pret 26 atturas nav, tad ir pieņemts lēmums par pārtraukumu izsludināšanu uz 20 minūtēm. Pirms dodamies pārtraukumā, mums ir jāreģistrējas. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, kolēģi, es informēju jūs, ka šā gada 5. decembrī policijas dienā un policijas dibināšanas 97. gada dienā notika Saeimas un policijas komandu spēle hokejā. Ar godpilno rezultātu 6 pret 7 Saeimas komanda šajā dienā piekāpās policijas komandai. Balsošanas zālē varat aplūkot fotomirkļus no spēles un Saeimas komandas iegūto kausu. Vārds paziņojumam deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie budžeta komisijas kolēģi, lūdzu tūlīt nekavējoties uz ļoti īsu budžeta komisijas sēdi. Paldies!
Paldies! Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, Sergejs Daugavpolovs, Andrejs Judins, Ojārs Ēriks Kalniņš, Rihards Kols, Vilnis Ķirsis, Ingmārs Līdaka, Jānis Trupaunieks, Jānis Urbanovičs, Juris Vectrāns. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 10:20.